Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. U Srbiji danas srednju klasu čini samo petina stanovništva, nižu 4/5, a u višu klasu teško da se ubraja i 1% ukupnog broja stanovnika. Srednjem sloju pripadaju preduzetnici, zaposleni u monopolskim granama, fakultetsko osoblje u državnoj upravi, zdravstvu i obrazovanju. Ova petina stanovnika sebi može da priušti letovanje, polovan automobil, malo veću potrošnju od egzistencijalne kupovine. U Srbiji gotovo da ne postoji srednja klasa po evropskim standardima. Privilegiju da se nazove pripadnikom ovog društvenog sloja kod nas uživa manje od 1% građana. Ako se pak onima koji su na sredini društvene lestvice sudi iz sociološkog, tačnije vrednosnog, a ne materijalnog ugla, taj broj bi bio znatno veći. A gde je naša srednja klasa, kažu mnogi, na smetlištu istorije. O tome danas u emisiji Rečeno i prećutano naši gosti, sociolog Slobodan Reljić i ekonomista Miroslav Zdravković. Gospodine Zdravkoviću, vi ste ekonomista, gospodine Reljiću, vi ste sociolog. Da li je pitanje srednje klase u ovom trenutku više ekonomsko ili više sociološko?
Pa dobro, to je uvek povezano. Mislim, to smo mi u poslednje vreme razdvojili, to Piketty kad kaže, jeste vi ekonomista, kaže, pa ako ću sad biti ekonomista, ne mogu da objasnim šta se zbio u društvu. Tako i ovo, ne možete da objasnite, to su povezani fenomeni, nego to sad nauka tako napravila to kao eksperte za različite oblasti, pa onda nemate predstavu celine. To jeste, to je društveno pitanje, ozbiljno društveno pitanje, jer sad je u nekom smislu potpuno istorijski zahvalite da to društvo više, ti koji su najbogatiji, oni više nemaju interes da održavaju srednju klasu. A ona sama ne može da se održi, pošto ona više nije. Ajde, ona sitna buržoazija u to Marksovo vrijeme, oni su nešto proizvodili. Ovo je samo jedan, ovo je praktično su bele kragne, praktično. To su ljudi koji rade u administraciji, nešto sad oni gube na značaj i polako to, ta čita piramida pada.
Ali u ekonomskom smislu vi često baratate ciframa koje govore i pokazuje, da.
Ja bih malo od filozofije ka ekonomiji, znači citiraću upravo pomenuh ovaj Špengler i propast Zapada, on je još u vreme Prvog svjetskog rata pisao da pobeda komunizma u Rusiji je podmetači na ruskom narodu koji će Rusiju odbaciti, što se i dogodilo, da je to kao novo hrišćanstvo, znači da svaka civilizacija imala neki drugi pokušaj, neku renesansu svoje religije i društva kako bi opstala. E sad nešto što je ovdje zamaskirano, a statistički podaci pokazuju da je tako. Naš najpoznatiji ekonomista svetskog glasa, koga citiraju i direktori MMF-a, Svetske banke i ostalih međunarodnih institucija, Branko Milanović je utvrdio da je zapravo period nakon pada Berlinskog zida bio period smanjivanja razlika u svetu, u nejednakosti, što je doduše apsurdno. Znači, s jedne strane, što je govorio gospodin Reljić, to je, imali smo totalni krah socijalnog kapitalizma koji je nastao u strahu od istočne Evrope, a s druge strane imamo ogroman uspon Kine. Uspon Kine koje se sad pridružila Indija, to je 2 milijarde stanovnika i zaista je zadnjih 30 godina došlo do smanjenja razliku razvijenosti, jer jedno je kad ste imali Kinu koja je imala 1% razvijenosti, ne znam, Amerike ili Nemačke, a drugo je sad kada je na 55-60% njihove razvijenosti. Tako da statistički posmatram na nivou sveta se desilo šta se desilo. E sad, opet da uzmemo nas za primer.
Da, pa ste morali gledamo društva pojedinačna i svet. U svijetu jeste došlo do preraspodele, to je jasno, zato što je Kina sad postala ponovo, ona je to inače bila 4-5 hiljada godina, bila najveća ekonomija na svijetu. Yes. Ona je sad ponovo postala to što uvijek bila, postala najveća ekonomija, podigla se Indija izašla iz kolonijalu. Pazite, to je sad na svijetu napravljeno, ali unutar društava, čak i unutar tih društava, te socijalne razlike su dramatično narasle.
E pa opet bih vam ovaj jedan primjer, ja. Ne tiče se znači bele civilizacije zapadne Europe, ali tiče se nas i tiče se Latinske Amerike. Znači, kada društvo kao naše ide u tone u bedu i siromaštvo, kaže se latinoamerički scenarij. Znači, što smo bedni i siromašni, to je lakše masama manipulisati. Upravo se desilo suprotno. Dok je prethodnih 10-15 godina u Srbiji nivo nejednakosti unutar društva dramatično porasto, imamo najveće nejednakosti u Evropi. Osim što smo najsiromašniji nakon Albanaca, imamo i najveće socijalne razlike, što je vrlo loše. Ali, na primjer, prethodnih godina je u Latinskoj Americi zadnjih 15-20 godina radilo se na tome i vrlo su smanjene razlike. Tako da
priča... Oni su imali Chaveza, imali su u Argentini onaj pokret, imali su u Brazilu, sindikalisto, to jeste napravljeno. Ali pazite, to se sad ponovo urušava. To što je taj spoljni element. Međutim, pazite, kad govorim o tom, ja volim da poredim ovog Jacka Ma i ovog Bezosa. To su praktično ljudi koji zarađuju pare na isti način. Sad ako slušate ovog Kineza, koji ima američko ime da bi se raspoznavao u svijetu, pa ste njegova ideja, on sebe doživljava kao u Europi konzervativci. Desilo mi se, zaradio sam velike pare. Nas ima milijarda i pol, mogu i neko drugi da zarade te pare. Razumijete? I onda je njegova ideja da kad smo zaradili te pare, onda one moraju da se deli, da ne mislimo mi da to samo pripada nama. To je jedan pristup. A Jeff Bezos, njegova mi ideja, ja zarađujem 11 miliona na sat, moj radnik zarađuje 11. Ja mogu da mu dam milostinju, kao pred crkvom da mu dam, ali neću da mu povećavam nadnice. Jer su uslovi tako je napravljeno društvo u kome je on smatra pod istim uslovima zarađuje taj novac. Međutim, to su dva bitna pristupa i jeste suština, pošto je istočno društvo, da bi se spomenuli filozofiju, da je društvo drugačije filozofije od zapadnog. Da, zapadno društvo je darvinističko društvo, odnosno Darwin je izmišljen da bi se opravdalo to društvo u kome mi jače imamo pravo da vam otmemo sve. Odnosno možemo nekad da vam nešto damo. Darwin je tako objašnjena priroda, da bi to što mi vama radimo, to je Darwin, to je preneseno kao iz prirode. Pazite, Darwina nemate u Staroj Grčkoj, nemate ni u Kini Darwina. To nije objašnjenje kako su društva nastala. A pošto njima trebalo, onda je to prešlo iz socijalni darvinizam. Sad istok je, to su i druge religije, drugi pristup, to vam je materijalno, naravno svakome materijalno važno, ali ono je sekundarno u tim društvima. Dakle, postoji potreba da mi živimo kao ljudi, a ne samo da dokazujemo da smo bolji ljudi tako što ćemo imati, ne znam, 9 puta veću kuću. Razumite, to je potpuno jedna druga. I ona u nekom smislu djeluje optimistično sa stanovišta dovođenja tog zapadnog ekspanzionizma u neki, kako vam rekao, iako je zapad stalo insistira na humanizmu, to je jedno antihumanističko društvo. U osnovi ono je. I ono zato toliko i pričetveno kod nas ko čemu kurva o poštenju. Tako i oni. Oni stalno pričaju o ljudskim pravima, stalno pričaju između socijalizma i liberalizma i nemate neku bitnu razliku. To je samo ko je vlasnik. Inače, oboji govore o jednakosti, o podizanju kapaciteta. To su sve iste priče, ali su posljedice katastrofa.
A koja je po vama filozofija u kojoj mi danas živimo? Da li smo i tu negde na raskrsnici, kao i u mnogim drugim stvarima, između istoka i zapada?
Na koga mislite, na Srbiju?
Na Srbiju, da.
Pa mi živimo, ovo što sam rekao, u najdivljem, ekstremnom vidu kapitalizma. U smislu da, znači, iza 5. oktobra s promjenama koje su nastupile, mi od 19 godina u Srbiji imamo nekih 15 do 17, zaista nisam brojao, gde smo pod aranžmanima MMF-a, imamo aktivnu Svetsku banku, imamo aktivne američku, nemačku i druge razvojne agencije, čak imamo sada primjer da Danska razvojna agencija naseljava migrante u Kragujevcu, to je u naseljima, selima Kragujevca, i u takvoj situaciji, znači, mi smo ekstrem u kome, znači, imali smo fiskalnu konsolidaciju koja je upravo izazvala taj dramatičan rast razlika u društvu. I ako tome još dodamo subvencionisanje stranih firmi, možemo poći primjerom, na primjer, da pre 10 godina, 2008. Znači, nju uvek uzimam zato što je tad početak svjetske krize, imamo period 10 godina potpune ekonomske stagnacije. I sada ako je strani kapital udvostručen u tih 10 godina, a ekonomija stagnira, to znači da je sve rasprodato, a da nikakvog efekta od tog priliva stranog kapitala nije bilo, sem što upravo zbog toga što te međunarodne razvojne agencije, međunarodne organizacije u Srbiji...
Da, dobro, da se zovu razvojne.
Da, jer da, do, pa i to vam je ironično ili licemerno, kako god pogledali, ali znači da smo imali ogromnu preraspodelu i opet sad bih navao, na primer, kada je već pitanje oko nestanka srednje klase, ako je sada, 2019. godine, nivo BDP-a, bruto domaćeg proizvoda u Srbiji za 15% niže nego 1989. godine, znači niže nego pre 30 godina. Sad uzmimo primjer, recimo, nemačku čistačicu. Uzmimo da je čistačica jedinični koeficijent rada 1 na osnovu koga se određuju koeficijenti. Iako je čistačica u Nemačkoj imala platu koja je bila ispod plate vas kao novinara ili mene kao doktor ekonomije tada 89. godine, i toj čistačici u Nemačkoj je za prethodnih 30 godina sa najnižim porastom od 0,5% ili 1%. Dohodak porastao, da je njena zarada duplo veća nego što je prosečna zarada u Srbiji. Znači, iza 2008. je period poput 80. godina. S tom razlikom što smo tada imali hiperinflaciju, sada inflacije nema, ali zato ima bede. Znači, džaba imamo svu robu po radnjama ukoliko je nivo bede u društvu na toliko izražen.
Znate šta mislim da je važno da razumijemo? To kad govorimo o zapadnom kapitalizmu, to je liberalna demokratija. Ovo kod nas je kolonijalna demokratija. To je Zinovija zvao kolonijalna demokratija. Dakle, kod njih njihovi zaposleni služe da oni uzmu neke, pa, da oni njih, što je Marks zvao, eksploatišu, ali da njima nešto i daju. A mi služimo također da nas oni eksploatišu do beskraja, dok god su oni za to zainteresovani. I onda imate to što mi zovemo, mi praktično nemamo buržoaziju. Buržoazija je jedna vrsta nacionalne grupe ljudi koja je odvojena od nas, više zarađuje, i na osnovu toga ona sad formira sopstvenu državu na osnovu koje sprovodi neke plane. Onda, isto kao i tamo, onda nešto dijeli s nama. Ne, mi nemamo nacionalnu buržoaziju. To je grupa ljudi koja se obogatila načinom koji je neprimeren, nema moralno pokriće. To je dakle nekom pljačkom, zaista, to nije bez veze pljačka, što je zaista pljačkačka. I ko je više na pljačku, sad on ne može da ima u društvu nikakav autoritet. Onda se oni tako i osjećaju. Kad smo imali prvobiti taj kapitalizam, to prvu varijantu, onda je Mišel Anastasijević napravio nešto. To je isti princip, dakle vi od naroda pokupite pare, ali nešto date. Ovi danas oni ne mogu da se sete da bilo šta daju, zato što se oni osjećaju moralno, inferiorno. U odnosu na prave kapitaliste, oni su tamo ni za šta nisu. Kad njih stave na onu Forbesovu listu, to samo znači da je raspisanje potjernice za njim. Dakle, to nije, oni njih ne tretiraju kao ozbiljne bogataše, nego to je bio Mišković i onda vrlo brzo je otišao u zatvor. Dakle, onda vas puste nizvod ili vas otmu to što ste uradili. Šta god vi ovdje napravite veliko, oni će vam to oteti.
No, samo izvinite da se nadovežem, znači, diplomatski presedan je bio u Venecueli sada da Zapad proglasi nekog predsjednika mimo bilo čega, a isto je puto što je on proglašen takvim. I poternica za bivšim predsjednikom ili tekućim koji je zvaničan legitiman, prvi put presedan u svetskoj istoriji, čak to ni bivšoj Jugoslaviji, Srbiji nije urađeno, da se stave na raspolaganju novac Venecuele čovjeku koga su odredili da bude vlast. To se nikad u modernoj civilizaciji nije dogodilo, sad se desilo prvi put.
Mnogo toga, kao što i vi navodite u svojim pisanjima i u svojim tekstovima, mnogo toga se dešava prvi put i mnogo toga je nelogično, ali ćemo o tome u nastavku današnje emisije. You've got diamonds and you've got pearls, and no one could ever long for. You have the most beautiful eyes. What more do you want, my love? What more do you want, my love? For those beautiful eyes I wrote an
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 23. marta u 18 časova Camille Saint-Saëns, Samson i Dalila. U glavnim ulogama Anita Rahvilišvili i Aleksandar Antonjenko. Diriguje Mark Elder. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
U studiju Radio Beograda 2 danas su emisije Rečeno i prečitano, gospodin Miroslav Zdravković, ekonomista, gospodin Slobodan Reljić, sociolog. Naša tema danas je fenomen nestajanja srednje klase. Kaže se da u Srbiji gotovo da ne postoji srednja klasa po evropskim standardima. Čak i da se ublaže evropski kriterijumi, privilegiju da se nazove pripadnikom ovog društvenog sloja kod nas uživa manje od 1% građana. Gde smo onda u stvari mi na toj nekoj društvenoj lestvici?
Prošle nedelje je izašlo, Eurostat je unapredio svoje mapiranje. Znači, kad uđete u mapu Eurostata, imate mogućnost da pritisnete na Vojvodinu, Beograd, zapadnu ili istočnu Srbiju. Kada pritisnete na istočnu Srbiju, izađu vam osnovni njeni indikatori i možete da idete, kako bi rekli popularno, da scrollujete listu da vidite gde se ona nalazi u Evropi. Nalazi se na zadnjem mestu. Znači, kada ekonomskog rasta nema, ako je sve preraspodela, a čak i rast neki od 2008. u prethodnih 10 godina od 6,5-7% koliko je bio, je otišao bankama na kontu na osnovu servisiranja dugova preduzeća, na osnovu rasta zaduženja države koje se u tom periodu desio. Znači, kada se odbiju kamate koje su porasle od 2008. na 2019. godinu, zapravo mi taj rast od 7% nemamo, imamo dodatni pad. I ako smo bili četvrta ili peta zemlja sa rastom od nekih malo više 4%, najvećim delom to možda da zahvalimo dobroj poljoprivredi, manjim delom možemo da zahvalimo tome što je deo penzija i plata u javnom sektoru povećan. Ako ne bude kiša, mi ćemo imati negativan BDP u ovoj godini, a to znači da ćemo biti po ko zna koji put ubedljivo najgori u Evropi.
Gospodine Reljiću, postoji priča i vi o tome govorite, o tim merama štednje koje nisu specifične samo za nas, o merama štednje kao fenomenu koji bi trebalo da spasi od ekonomske propasti.
Čitavom tom zapadnom svijetu austerity, to je pojam štenje, to vam je Macron, to sve, dakle, pokušaj da, pošto je to, dakle, jedna velika ekonomska kriza, sa 2008. je bio taj novi slom, sad se očekuje još neki, verovatno, veći slom. Svi ljudi s kojim pričate, koji rade u tom, oni tvrde da je sad stanje mnogo gore nego 2008. Dakle, 2008. ništa nije urađeno da bi se zaustavio taj tok. Da bi nešto bilo urađeno, to je, dakle, morali su ti najbogatiji da dio daju ove. Međutim, taj proces, on ne samo da nije zaustavljen, on se stalno povećava. Ako imate te tu statistiku, to više čak nije ni 1%, nego u Americi 0,1% se strašno raste, a ovi svi ostali. Pa, dakle, štenja se prebacuje na najsiromašnije. Onda to proizvodi užasno velike probleme. Mislim da Amerika je zemlja koja ima 70 miliona ljudi ispod crvene linije siromaštva. Njih ima 350 miliona. Nema njih 3,5 milijarde, pa je 70 miliona. To su užasno velike. Koliko 35 miliona i dalje dobija bonove za hranu. Razumijete to? A to je najbogatija zemlja na svijetu. To su strašno velike. Kada Evropa još ima malo te... To je ostalo je nešto od tog sistema u kojoj se nešto preraspodjeljivalo u Americi, u Njemačkoj. Ali to se sve se razvoji. Ovo sad, recimo, što gledam ove žute prsluke. To nije nikakav obijest. To je, ne znam, neki obijest. Imaju 1450 je donja ona plata. A 1400 su minimalni troškovi korpe. Pa on stvarno nema za benzin. Nije sad da on glumata nama to što mi kažemo lako je njima. Pa nije lako njima, on ima povećane troškove. Njemu stan košta 1,5 eura ako je normalno. To inače, to sa tom štednjom, to što smo mi usvojili kao u svojom taj MMF kao program, to su čak i oni sami odrekli toga. Oni su pre nekoliko godina govorili kako tim ne može da se riješi ovaj problem. Pa onda imate to što kolega priča s tim statistikama, to što je BDP, kad vi uđete u suštinu toga, pa zašto je to u stvari zamijenjeno da mi ne bi tačno znali šta vam se dešava? To je sve napravljeno tako da održava iluziju o postojanju sistema.
Ali je ono što se saopštava, i evo to su i posljednje najnovije vesti koje mi znamo, ipak ostanemo začuđeni, da je u Davosu objavljeno da 8 najbogatijih ljudi ima koliko polovina čovečanstva.
Po meni je izuzetno licemerno da bogataši iznose takve podatke. Znači, da se oni svake godine sazivaju zabrinuti za takve podatke, a oni su ti koji diktiraju da se takvo stanje događa. Znači, uvek je i filozofija i sociologija sve to vezano za nas kao živa bići, kao ljude koji u zbiru činimo neko društvo. Da, imamo primjer Francuske i Nemačke koje se bitno razlikuju kao društva. Francuska je mnogo više centrirana u sebe i ona kao takva, znači zahvaljujući stalnim protestima svog stanovništva, održava da je ona socijalistička zemlja broj jedan u svetu, mereno nivom preraspodela koja se vrši u društvu. I jako je lepo videti njihovu publikaciju koja se prava možda ostvariti, samo da ste pismeni, da prođete kroz tu publikaciju i možete već ne znam koja prava da ostvarite. Na drugoj strani je Nemačka. Nemačka nije centrirana u sebe, Nemačka se bori kao treći pol ekonomski sa Amerikom i sa Kinom oko međunarodne konkurentnosti, i ako je Nemačka bila sposobna da primi više od milion imigranata, ona je primila upravo bombu koja čeka da bude da eksplodira za godinu, dve, tri ili pet kad nastupi nova ekonomska kriza.
Ali vidite, ima tu jedna stvar.
Samo da završim misao, znači pomenuli ste 350 miliona ljudi u Americi. Opšta idiotizacija društava bilo gde koja se vrši medijski primitivnim i niskim sadržajima, i mi svi smo bombardovani time i trebamo da naći mudrosti kako da se odupremo tome, znači u toj potpunoj idiotizaciji, znači kada ste pomenuli podatak 8 ljudi kao pola čovečanstva, znači ako uzmemo sve agencije državne američke, od CID, drugih bezbednostnih agencija, znači recimo da je to milion ljudi u Americi, u svim agencijama koje su bezbednost Amerike i koje pokrivaju celu planetu. Ja mislim ovim scenarijom idiotizacije i primitivizacije društava da će doći neke nove horde, neki novi ljudi koji će zauzeti bez ikakve borbe, kao što je pao stari Rim. Znači, oni neće morati da se bore. Jer više tih milion ljudi neće biti u stanju da kontroliše procese. Znači, jedno je izbombardovati Siriju, izbombardovati Libiju, pokušati da se kontroliše 10.000, 100.000 terorista, ali se ne može kontrolisati milijardu muslimana. Ukoliko žive u frustraciji i ta frustracija izaziva mržnju, ta mržnja na kraju izazove agresiju. Znači, ne može se kontrolisati polovina čovečanstva koja živi u apsolutnoj frustraciji.
Pazite, kad govorimo o imigrantima, to je također dio likvidacije srednje klase, jer oni dolaze, pazite, to nije istovjetan interes. Jedan interes kapitalističke klase u Njemačkoj, kome oni trebaju da rade nekoliko puta jeftinije poslove, drugo, oni su mladi, to su stara društva koje se ne obnavljaju, i da bi ti održao tu proizvodnju, pošto kao što znate, u istočnoj Evropi sve uništeno. Mi kad pogledate, mi moramo da imamo tamo rade, oni su nama sve uništili ono što smo imali. I nije samo kod nas, to je čitava istočna Evropa. Sve uništeno i ti moraš da ideš tamo da radiš. Tako je, ne, tako se tamo uništava ta srednja klasa, ona se praktično nestaje. Zato što oni su prezaduženi, znači sve im je na kredit, i kola, i stan, i ovo. I sad dolaze ovi ljudi koji rade nekoliko puta jeftinije. Ali to je jedna stvar. Međutim, druga stvar je da ta zapadna društva, ona su više nekonkurentna bez imigranata. Jer nadnica u Kini koja proizvodi istu vrstu robe, ja mislim, bar 5 puta manja.
Ne, nije. Ne, već su plate bitno veće u Kini.
Ne, jesu povećane, ali patite, razlika je bila 2 prema 18 dolara.
Ne,
ali sad je povećana. Ali i dalje 5 puta manja.
Ne, prosječna plata u Kini je već 1000 dolara, znači ona je 2 do 3 puta manja nego u zapadnoj Evropi i Americi.
Znači, pazite, i dalje, to su, tvrdim vam, kada ja govorim za Kinu, mislim na sve, to je Kina, Rusija, Indija, Argentina, te zemlje koje su praktično postali konkurentne, a koje imaju neuporedivo jeftiniju radnu, koja više ne razlikuju su sposobnosti od ovih stvari. Dakle, oni su sposobni da proizvedu sve neuporedivo jeftinije i sa manje utroška. Vi da bi to mogli da radite, vi morate da dovezete ove iz Sirije, iz Afganistana, iz Srbije. E sad, to dakle mora se likvidira srednja klasa, to onda nastaje to društvo o kome kolega govori, dakle to potpuno društvo razdvojeno, međutim tu više nije osnovni element samo bogatstvo i siromaštvo, nego dolaze društva sa drugim drugih struktura. To više nisu, nije to samo Marx, bogati, siromašni. Oni su siromašni, ali oni su posebna grupa u okviru društva. Oni su bili, vi ste s njima mogli poznati dok je njih bilo milion. Kad su naši ljudi išli po Njemačku, bilo milion Turaka. Kad njih ima 5-6 miliona, to je već grupacija koja je zaista odana svom predsjedniku u Turskoj više nego Angeli Merkel. Kad vi proglasite multikulturalno društvo, to je kao strašno velika vrijednost, ali vi kao građani koji živite u svojoj zemlji osjećate se sve ugroženiji svakim danom. Sad to vraćanje tog sa tim srednjom klasom tog evropskog društva, to ono je, mislim, apsolutna utopija. Jer to su različite civilizacijske grupe.
Samo da se nadovežem na ovo, zato upravo služi statistika ili statističke obmane. Znači, nekada istraživanja pre 20-25 godina su pokazivala, na primjer, da u Aziji su najsrećniji ljudi u Vijetnamu, koji je najbedniji materijalno, a da su najnesrećniji Japanci, koji su najstariji. I sada, ako imate Nemačku, koja je prosječna starost stanovništva 47-8 godina, mi smo tu vrlo blizu u demografskom starenju. Ukoliko su to, znači, vrlo deprimirajuća društva, vrlo nesrećna društva, gde je svako samo zainteresovan za sobstveno loše zdravlje, onda se izmišlja indeks sreće. I znači, nema veće manipulacije. Da se izmisli indeks sreće, da se definiše da je sreća mogućnost doživljavanja 90. godine života.
A najbogatija ta društva, oni imaju skoro 50%, to je 41%, u Francuskoj nešto manje, su domaćinstva jednočlana. Ali kad ubacite muslimane koji ima miliona, onda to vjerojatno skoro pola domaćinstva. Uopšte ne postoje u prirodi bića koja žive samostalno. I za toga stoje strašno velike depresije stanovništva, koji praktično živi na tabletama. Prošle godine ste imali u Americi, svake godine, kod njih, ne znam, 30 i nešto hiljada ljudi umre od predoziranja opijatima. To je isto kod droga, samo što vam propisuje ljekar. Prošle godine je povećanje, svake godine ide po 74 hiljade ljudi je umrlo od toga. Da li razumijete dokle se to društvo sebe dovelo unutrašnjim tim?
Da, mnogo paradoksa.
Tako da to srednja klasa, to je, mislim, stvarno...
Recite nam još šta je to, šta podrazumeva indeks sreće?
Pa, par indikatora između kojih je, znači, bruto domaći proizvod po glavi stanovnika, očekivana dužina trajanja života i još 2-3 ekonomska faktora koja apsolutno nikakve veze nemaju sa ljudskim osjećanjem sreće, koja je stvar trenutka, a zadovoljstvo je nešto dugoročnije, sopstvena razvijanja ličnosti i postignuti ciljevi u životu. Znači, ako su najnesrećnija društva upravo društva zapadne civilizacije, onda ćemo reći da ubedit ćemo da ste vi srećni, jer jel te vaš BDP je 25.000 dolara po glavi stanovnika, onom u Africi je 5.000.
Pa da, djeca se dakle ne podrazumije to što ne rađate djecu. Djeca se ne podrazumije, nisu sastavni dio sreće. Ona su obrnuto, ona vam obaraju sreću, ne možete
mogu,
da živite.
Ako mogu, evo ekskluzivu za Radio Beograd, prošle nedelje izašlo saopštenje Eurostata, prvi put od Prvog svetskog rata u Srbiji su Srpkinje rodile više dece nego Albanke. O čemu se radi? Upravo o ovim migracijama, znači proučavam kompletnu Evropu, znači na Kosovu je ostalo 800.000, ne više, Albanaca, potpuno su se iselili sa Kosova, a Albanci iz Albanije su prethodili tome svojim
iseljavanjima.
Znači, prošle godine je broj rođene dece po majci u Albaniji smanjen na 1,42, recimo sa 1,48, u Srbiji kontra sa 1,45-6 povećan, neznatno, ne znam, 46 7, i znači došli smo do apsurda. Koliko god da smo mi ekonomski propali, oni su se iselili.
Da, i pa ste oni imate država Albanija, koja inače ima 3,8 miliona stanovnika, država koja je izgubila najviše stanovnika u posljednjih deceniju i pol. Oni imaju sad 2,8, to je zvanično...
2,7.
Da, to je verovatno milion i pol stanovnika stvarno, to je dva koji se vode tamo, verovatno to... Da, tako da, oni su inače manji narod od nas. Drugo, oni su narod koji su sa svim okolnim narodima sukobili na krvi noru. Oni nisu niskim u nekim prijateljskim odnosima. To sad stvaranje od njih nekog nesavladivog neprijatelja da bi, ne znam, potpisali to. Mislim, to je nešto stvarno što sudara se s činjenicama.
Ali ako govorimo o statistici, po svemu ovome što je kolega Zdravković naveo, eto nama razloga da budemo uvereni i da mislimo da je naš indeks sreće na prilično visokom nivou. Suspension.
coucher, un petit vent frais vient de se lever, de se lever, de se lever. Tu pensais pouvoir m'effrayer, tu pensais pouvoir m'apitoyer, m'apprivoiser, m'emmurer ou m'amadouer. Un point sur l'horizon. Je survis comme une douce couleuvre en appétit. Je survis mon ami, je survis à la vie. À la vie que tu voulais me faire mener par le bout de ton nez. J'y croyais plus trop, j'y croyais plus Pinocchio. Un point sur l'horizon.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs. Eko.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Los Bando, ludi, road movie, o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče. Premijera 12. april. Reprize 14. i 19. april.
Edam koferče.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Ono što svakako možemo da konstatujemo, to je da živimo u modernim vremenima i mnogo je i procesa i mnogo situacija i mnogo dešavanja za koje možemo reći da su fenomen savremenog ili tačnije modernog vremena. Međutim, gospodine Reljiću, vi ste rekli da je još jedan od fenomena i jedna od zanimljivosti to da je Marks ponovo u modi. Šta to po vama znači? Kako to objašnjavate i u kako je to vezi sa onim što nam se dešava i u čemu živimo danas?
Dobro, ja sam to samo konstatovao. To vam je sad imate od tih, kad gledate te, ta zapadna kretanja, onda zbog tih socijalnih razlika, onda se to pojavljuje kao, kao problem koji mora da se rešava. Naravno, njima je najbliži način kako se to rešava je taj Marks. Pritom se dar nikad ne uzima u obzir da je kod Marksa u stvari mora svojina da se, da se preda. Onda imate to išlo od Obame, da je Obama socijalista. Danas imate da je Trump objavio rat svojim socijalistima. To su te neke njihove unutrašnje igre, a posebno to su vam reperi. Vi kažete socijalizam, morate na neku to da veri. To se veri za Marksa. Jer više, pazite, više je to neizdrživo. Da pričate o jednakosti u društvu, to sa stvarom oni više i ne pričaju. Niti pričaju da traže istinu, niti pričaju o jednakosti, ali je neizdrživo da pokušavate da objasnite da to društvo može da riješi. U tako velikim razlikama. Vi ste rekli to je njih osam kao ovo. Pa kad je ovaj čovjek izmislio Word, on je imao bogatstvo kao 100 milijuna Amerikanaca. Zamislite kako je napravljena ta privreda. Pa on da je izmislio besmrtnost, ne znam, u nekom dobu ne bi imao toliku razliku između ovaj to. U našim prilikama Bog nema tako veliku razliku kao što on ima. Duša, on je malo drugačije, on valjda razumije koliko je to, pa je spreman i da to preraspodelje. To znači tako postavljeni ti ekonomski modeli u kojima određene vrste poslova donose enormna bogatstva. Naravno, sad će nastati drama kad to sve savladaju, da znaju i ovi to rade na istoku, onda više tu nemate više te ekstra profite i onda to vodi daljem urušavanju. U tom Marks služi više tome, ne misle oni ozbiljno to za Marks. Da, pazite, to sa Marksom, razlika između Marksa i Adama Smitha nije uopšte tako velika kao što je to danas napravio. Recimo, obojica i čak i John Stuart Mill, oni su u stvari mislili da je povećanje efikasnosti proizvodnje, da je u stvari važnija solidarnost među ljudima koji rade, a ne ta vertikalna organizacija u kojoj nemate nikakva prava, nego samo izvršavate te poslove. Međutim, to onda narušava pitanje svojine, koje je u stvari najvažnije pitanje u zapadnom društvu, a posebno u zapadnom kapitalističkom društvu je pitanje svojine. Dakle, oni preko toga ne mogu da pređu, onda tu njima svaka vrsta ispravke toga ne vodi ničemu.
Kažem, kada je u pitanju njihova svojina.
Dobro, ne, njihovo, oni su imali u Šangaju svoju svojinu neko vrijeme. Izmišljali su opijumske ratove da bi prodavali svoju, dakle, oni nemaju taj, oni privatnu svojinu pokušavaju da šire na sve strane. Mislim, sad kad se to sužava, onda dolazite u probleme u kojima vi imate velike zahtjeve, a imate sve manje moguće. Zamislite sad u nekoj to velikoj raspravi kako će biti uloga Danske. Vi sad Danska, kažu Danska, vi sad počete zamišljate kao to neko dostignuće. Sad kad dođe to podjela velikih karata, pa to nema to, čitava Evropa, sem Francuza i Nemaca, u stvari nema nikakvu ulogu više to. Ispadate iz svih igara kad se ta moć preseli na istok. Sad vjerojatno logika je novac je dakle prešao prvo iz onih italijanskih gradova pa u London, pa je došao u New York, sad će vjerojatno završiti u Šangaju, jer novac uvijek ide za najmoćniju proizvodnju. I sad naravno tu nastaje drugi problem, tu propast zapada, nastaje drugi problem kako ćemo mi da sad uspostavimo vezu sa istočnim shvatanjem uređenja svijeta. Jer njihovo uređenje svijeta nije isto kao... Mi u ovom trenutku navijamo za Kinu, a pritom uopšte ne znamo šta su tačno posljedice te vrste širenja privrede. Zapad nam je jasno. To kad nas neko kaže da hoće da ga strane investicije razviju, to znači da ne zna o čemu priča. Strane investicije su izmišljene da bi uvećao svoj profit, odnosno da bi kad si pljačko ovdje, da pljačkaš tamo. To kod Adama Smitha uopšte ne prestaje nikakav. I on uopšte kad govori o tome, o bogatstvu naroda, on ne govori o bogatstvu naroda kao planete, on govori o bogatstvu sopstvenog naroda. On govori o bogatstvu Velike Britanije. Uopšte ne govori, on nas podrazumije da ćemo mi biti siromašniji, a mi smo onda to preuzimamo pa čitamo onako kako mi volimo. Kad dolaze strane investicije, one mogu da budu dopuna nečemu. Ali ako vi nemate, evo, kolega je rekao da u stvari iz poljoprivrede smo se mi, koja se ovdje tretira kao naj, onako, nepodesnija privreda. Zamislite da poljoprivrednicima dijeli ono 10.000 evra godišnje, da oni podignu svoju proizvodnju. Ovako zemlje u kojoj imate razvijene tu sposobnost, narod koji je sposoban da se brzo prilagođava, ne. tu dobijate one subvencije koje onda kasne, ne znam, vi to znate bolje, godinu, dve dana i tako da. Tako da, da mi zaista ulazimo u jednu, vi ste, niste dobro rekli, nisu ovo moderno, oni zovu postmoderna vremena. Kalkulacija postmodernih vremena da nema nikakve ideje, ona su uglavnom, moderna vremena, ona su proaktivna, a ovo su pasivna vremena, postmoderna, kao sad smo završili, pa da vidimo ovaj, šta ćemo i kako ćemo.
Ja bih ovaj se pozvao na Ernesta Sabata u knjizi Abaddon Anđeo uništenja, vezano za Marksa i postmoderno doba. On je umro u svojoj 100. godini 2013. godine. Napisao je samo tri knjige i nesuđen je Nobelovac iz fizike i književnosti, Moralna gromada Argentine, koja je nakon skidanja vojne hunte 1980. bio predsednik komisije za istraživanje nestalih lica žrtava diktature. I on je imao razgovore sa mladim komunistima u Argentini i on im je rekao ono što je meni univerzalni odgovor i dan danas. Deco, ja jesam za komunizam, ali ako će u tom komunizmu deca piti Coca-Colu i biti zatupljena televizijom, onda sam protiv. To je sva suština. Znači, postmodernizam je upravo ovo digitalno doba. Opet bi citirao našeg poznatog odbojkaša, mislim da je Grbić, koji je rekao da jedini organi koji se danas razvijaju kod naše dece su kaži prsti palac.
Jeste, 95% dece ima iskrivljenu kičmu u Srbiji.
I znači, nema više ideologija. Ovo je postmoderno doba apsolutne idiotizacije ljudi, apsolutnog pravljenja od ljudi nečega šta ne dolikuje. Gospodin Reljić je samo dotakao temu vezano za islamski ekspanzionizam, koji je zapravo jedina potpuno čvrsta i čista religija na koju ne može ni jedna zapadna nikakvim metodama da utiče, i da osim tog konflikta koji je moguć između civilizacije i vere, drugi mogući konflikt je ova ekstremna preraspodela. Dok se ti veliki sukobi valju, ne računajući potencijalno još veću krizu nego 2008. godine, mi smo svedoci apsolutne idiotizacije svega u Srbiji i vanje.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji. Više bih voljela da smo imali bar jednu optimističnu rečenicu za
imali
kraj.
Imali smo, gospodin Reljić je pomenuo vanrednu sposobnost, a to je i Nebojša Katić kada ga pitali za TV Beograd na RTS-u, da li ima šta da kaže lepo. Ja mogu statistički da potvrdim, Srbi su najpreduzetniji narod u Evropi.
I was passing by a pawn shop in an older part of town. Something caught my eye, and I stopped and turned around. I stepped inside, and there I spied, in the middle of it all, was a beat-up old guitar hanging on the wall. "What do you want for that piece of junk?" I asked the old man. He just smiled and took it down, and he put it in my hand. Said, "You tell me what it's worth. You're the one who wants it. Tune it up, play a song, and let's just see what haunts it." So I hit a couple of chords in my old country way of strumming, and then my fingers turned to lightning. Man, I never heard it coming. It was like I always knew. I just don't know where I learned it. It wasn't nothing but the truth, so I just reared back and burned it. Nothing I couldn't pick. Up and down the neck, man, I never missed a lick. The guitar almost played itself, and there was nothing I could do.
It was getting hard to tell just who was playing who. When I finally put it down, I couldn't catch my breath. My hands were shaking and I was scared to death. The old man finally got up, said, "Where in the hell you been? I've been waiting all these years for you to stumble in." And then he took down an old dusty case and said, "Go on, pack it up. You don't owe me nothing." And then he said, "Good luck." There was something spooky in his voice and something strange on his face. And when he shut the lid, I saw my name was on the case.
Smatra se da su danas najveći gubitnici oni koji pošteno rade svoj posao, oni koji ga znaju, oni koji plaćaju račune i poreze, oni koji ne parkiraju nepropisno. A gde je danas naša srednja klasa? U emisiji su odgovore ponudili sociolog Slobodan Reljić i ekonomista Miroslav Zdravković. Kao i naslov današnje emisije, odgovor je bio na smetlištu istorije. U ime ove i ovakve srednje klase, prijatan dan. U ime ekipe i svoje lično želim vam Dušanka Petrovića.